بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو الجوكتان يسولي بعد نوم مغليسان كسودا وادا برامج كعالم اليوم قضب بدا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا كديب توغ شدي ترام محو حزبيغا جمهوريغا كيري ويرركا ولكل مي مشرحيسا سيداسا سامين اوغو يلان دونتا دورو شوين كاسو سعودا امريكان كا kumanaan kun tahriibayaal ah oo ku sii jeeday qaarada Yurub oo ku xanniban dalka Belarusia iyo tahriibayaal caraysan oo siyaab leh u dilay askar ka tirsan ciidanka ilaalada xuduudaha waddankaasi Mareykanka oo xukuumadda cusub ee Ingiriiska ku cadaadinaya inay dabciso awoodeeda maxkamada dambiyada adduunka si aysan u hirgelin talaabada lagu doonayo in lagu soo xiro Benjamin Netanyahu markii ugu horeysay shan dowladood oo carabeed oo dhaqaale ahaan badbaadinaya Yahuuda oo la ogaaday haddaba maxaan ka ognahay xukuumadaha sirridada ah ee sahaynada ku garab taagan xasuuqa Gaza maxay yihiin cuntooyinka bedelka u noqon kara hilibka ee jirka bini'aadamka uu ka heli karo fitaminaad iyo protein isku dheelitiran mise ogtahay dhageystow in isticmaalka khudaarta qaar ay ka wanaagsan tahay cunista hilibka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka maanta kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنما حدا تاريخ دون يكوب يجنتهاي سديد بشا محرم سندا كون أفر بقول أفرتنا يلي حجري مركلي كسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كاوغو هريانا وحاو نقنيا habeenimada xalay toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka ayaa lagu beegsaday musharaxa xisbiga jamhuuriga horeyna u soo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka gaalka lagu magacaabo Donald Trump. Trump toogashada waxaa ka soo gaaray dhaawac balse dhacdadaasi waxa ay dhalisay hadal heen xoogan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xalay ka hadlay falkaasi iyadoo sidoo kale warar soo baxaya ay sheegayaan in la toogtay ninkii fuliyay toogashada. Hadaba wararkii ugu dambeeyay iyo wixii laga yiri toogashada Trump waxaa isha ku hayay oo ino soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatiix. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay Suheyb. Tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa toogasho xalay fiidkii lagu la kacay Donald Trump oo ah madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda Mareykanka, haddana ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee xilka madaxtinimada Mareykanka u tartami doonta marka la gaaro bisha November ee soo socota sanadan 2024ka. Toogashada ayaa waxay dhacday xilli si live ah Trump oo kelmad uga jeedinayay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay magaalada ka tirsan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. Xilliga toogashadu ay dhacaysay ee warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ayaa si mubaashir ah looga tibinayay khudbada Trump oo la filayay inuu markala ku weeraro Joe Biden oo ah musharaxa ay ku bartami doonaan doorashooyinka Mareykanka bisha November ee soo socota. En mar qura ay rasaastu ay ku bilaabatay Trump waxayna ka haleeshay dhigta bidix hoosteeda. Warbaahinta ayaa laga arkayay iyadoo goobta laga cararayo.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
In fact hore markii rasaastu ay bilaabatay madaxana ay ka haleeshay Trump ayaa saraakiishiisa amaanka waxay bilaabeen in ay manasada ama memberka uu ka hadlay hostiisa igliyaan taas oo ninka shishiyanka ah u furta galweysay inuu dhameystiro hadafkiisu ahaa in Trumpa uu dilo naftana dhaafiyo. FBI-da Mareykanka ayaa maanta barqadii waxay soo saartay warbixin hordhac oo ku aadan baaritaanadii ay sameysay. Waxay FBI-du sheegtay inay xadideen oo ay heleen heybta ruuxi toogashada geystay iyagoo u calaamadeeyay inuu yahay fal dambiyeed la doonayay in lagu iqtiyaalo Donald Trump, madaxweynihii hore ee dowladda saliibyada Mareykanka. Ninka toogashada geystay ayaa inan da'yar oo 20 jir ah, wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray gobolka Pennsylvania, magaciisa waxaa lagu sheegay Matthew Crocus. Ninkan ilaa hadda tafaasiil dheeri ah lagama bixin cidda soo abaabushay iyo ujeedka uu ka lahaa inuu dilo Donald Trump waxa uu ka faa'iidayay xilligan adag ee doorashooyinku ay dhacayaan. Trump isna wuu hadlay xalay durbadiiba isagoo dhiigaya ayuuba yiri marnaba isma dhiibayo. Maanta barqadina war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in iskuday dil uu ka badbaaday isla markaasna uusan isdhiibi doonin. Durbadiiba jawaab celinno kala duwan ayaa dhacdadaas laga bixiyey. Joe Biden iyo Barack Obama oo dhacdadan ka hadlay waxay sheegeen in Trump khadka telefoonka ay kula hadleen xaaladiisuna ay wanaagsan tahay. Durbadiiba waxaa bilowday kala shaki soo kala dhex galay taageerayaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ah. Mid ka mid ah taageerayaasha Donald Trump, gaar ahaan kuwa cadaanka xagjirayaasha ee sida aadka ah ugu fog jacaylka dadka midabkoodu cad yahay oo la hadlay warbaahinta reer galbeedka, gooftana ku sugnaaya waxa uu yiri, waxaan arkay nin hubaysan oo saaran dusha guri aan ka fogeyn meeshii Trump uu kelimadda ka jeedinayay, kadibna waxaan gaarsiiyey waaxaha amniga kala duwan ee dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwii ilaalinayay amniga goobta, laakiin waa iska indha tireen. Wuxuu ku celceliyey in markaatiyaal uu hayo markii u sheegayey saraakiisha ammaanka goobta in halkaas uu saaran yahay nin shiishihan ah, isla markaasna uu dhambacaado dhibaatana uu geysan doono.
And watch and listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know, but we noticed the guy crawling arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof.
And he had a gun, right?
He had a rifle.
A rifle.
We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, "Hey man, there's
an adema u bixin kas goob jooga ah si aad aya isku dhaxmaray warbaahinta maxalliga Mareykanka iyo xataa warbaahinada kale ee khariijiga ah." Aan sayba waxa la suudinaya maxaa xilligan ku soo beegay Donald Trump in la beegsado, maxaa salaaga faa'iideeyay dilkiisa. Waxaa rumaysan yahay in loolanka u dhaxeeyay xisbiyada jamhuuriga iyo midka dimuqraadiga meel sare u gaaray bishii la soo dhaafay iyo bishan horantaydi. Wargeysyada ugu afka dheer dalka Mareykanka sida Washington Post iyo New York Times ray ururin ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in Donald Trump uu noqon doono madaxweynaha xiga, iyagoo aad uga deerinaya fursadaha uu haysto Joe Biden ee madaxweynaha Mareykanka ee xilligan. Arrimahaas waxay sababi karaan baa la yiri in dimuqraantiyiintu ay soo abaabuleen weerarkan, lagana yaabo in iyagu ay qarash ku bixiyeen mas-uuliyadda weerarkaasna iyagu ay lahaayeen, laakiin sifa rasmi ah aan dabarka loogu saari karin iyaga ayna u badan tahay in dad iyaga taageersan oo diidan guusha Biden falkaas ay mas-uulka ahaayeen. Waxyaabaha kale sida aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah in ninka weerarka geysta uu ahaa mid tababaran oo ahaa qarnaas amba shiishihan, marka la eego fogaanta masaafada uu ka soo riday dhowrka baaloto ee Trump oo la beegsaday iyo sida hadafka daqiiqa u helay, waxaa la leeyahay ma ahan wiil dhalinyaro oo keliya ah oo qorrentis ka soo qaatay faldimbiyad geysanayay, ee wuxuu ahaa qof tababaran isla markaasna hadafkiisa ku dadaalayay. Ilaa iyo hadda FBI-da Mareykanku waxay u muuqdaan inay arrimaha xasaasiga ka gaabsanayaan. Tusaale ahaan, cidda ninkaas soo abaabusha oo kale weli maysan sheegin, laakiin magaciisa iyo heybtiisa iyo magaalada uu ku dhashay ayay soo bandhigeen. Jawaab celinada laga bixiyey waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaaraha cusub ee Ingiriiska oo falkaas ku tilmaamay mid argagax leh, sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Koonfurta Afrika inta badan dowladaha saliibiyiinta caalamka iyo kuwa dawaaqiita ee ka jira caalamka islaamka falkan way cambaariyeen. Trump oo qadaadka lagala helay rasaas ayay kufriga dunida oo idil sidaas ugu baroorteen, laakiin shalay dad ka badan 300 qof oo muslimiin ah ayay yahuuddu ku xasuuqeen magaalada Gaza, wax cambaareeyey iyo wax soo hadal qaaday midna ma jirin. Tani waxay muujinaysaa nifaaqa ka jira caalamka iyo sida kufriga adduunka iyo murtadiintaba ay u midaysan yihiin oo dhiiga muslimiinta ee daadanaya aysan waxba u arkin. Magaalada Gaza waxaa bamgareynaya diyaaradaha yahuudda, bambaanooyinka xaariiqda ah ee ay dadka muslimiinta ku laynayaana Trumpan hadda la toogtay iyo Biden ayaa bixiyey. Marka waxaa aragnaa dunida oo dhan u raran dhanka kufriga u raran. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in maalin uun saliibiyiinta caalamka iyo qabanada daba dhilashadaha lagula xisaabtami doono dhiigga walaalaheena muslimiinta ee meel walba ku qulqulaya, haddii ay ahaan lahayd Filistiin, haddii ay ahaan lahayd Ciraaq, haddii ay ahaan lahayd Shaam, Soomaaliya, Afrikada dhexe, Suudaan, meel walba ee dawaaqida murtadiinta ah iyo gaalada adduunka ayaa dhiigga muslimiinta daadinaya iyagoo shaatiyo kala duwan soo gashaday. Haddii aan ku soo laaban arrinta Trumpa, waxaa la leeyahay toogashadiisa waxaa laga yaabaa inay siiso fursad iyo taageerayaal xoogan, maadaama uu badbaaday wuxuu jeedin doonaa hadallo oo ku beer la xusunayo ra-yiga caamka Mareykanka, uuna ku orkacsanayo in ciddii isaga beegsatay ay doonayso in xilka madaxtinimada Mareykanka mar kale ay qabato. Trumpa mar walba wuxuu ku celceliyaa, waxaan ku jirnaa dagaal halgan ah oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah, waxaan la dagaalamaynaa buu yiri kuwa khawanaha oo doonaya in Ameerikada weyn ay hoos geeyaan oo ula jeedo xisbiga dimuqraadiga ah. Dhowaanahanba waxaa jiray cadaadisyo la saaray Biden oo ah inuu ka horleexdo Trump uusan celin karin, isla markaasna xisbiga dimuqraadiga oo soo sharaxdo musharaxii la bartami lahaa Donald Trump. Warbaahinta Mareykanka qaarkood dhan kale iyo xagal kale ayay ka eegayeen warkan oo waxay oranayeen Donald Trump waxaa lagu dili gaaray hubkii isaga uu gacmaha u geliyay shacabka, isla markaasna sharciyadooda uu difaacayay. Waxaan ognahay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Mareykanka waxay si aad ah u kala tagsan yihiin sida laga helayo hubka malaayiinta ee gacmaha shacabka Mareykanka ku jira. Trump wuxuu sheegaa in hubkaasi uu yahay lama taabtaan haddii shacabka Mareykanka hubka laga qaadana ay islayn doonaan, isagoo dhowr mar soo saaray sharciyo uu ku xoojinayo in hubka si caadi ah gobollada kala duwan ee Mareykanka ugu faafsanaado. Waxaa la qiyaasaa in dad ka badan 70 million oo Amerikaan ay hubaysan yihiin dukaamada sida cuntooyinka loogu gado oo kale ayaa hubka Mareykanka lagu kala iibsadaa. Laakiin toogashadan marka la eego qaabkii u dhacday iyo sida loo soo qorsheeyay, waxaa la aaminsan yahay inay ahayd mid siyaasadeysan oo qorsheysan. Ujeedkuna uu ahaa in lagu dilo Donald Trump si loo waayo cid la bartanta Joe Biden hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصير
وهقاق إما كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا ويألا بهل كان كسو جيديا ولا لها ماهر محمد إيليس عبد الله
وضما سنتهي ورالك سهيب عبد الله لغي استيال كسو دواتا حبنتا ورقي سدا عالمكا oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalamuliyoom, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aye Ilyaas soo dhow wargeysyada ugu horreeya dhankaaga.
Mahraad badu mahadsan tahay. Qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa Mareykanka oo xukuumadda cusub ee Ingiriiska ku cadaadinaya inay dabciso awooddeeda maxkamadda dambiyada adduunka si aysan u hirgelin tallaabada la doonayo in lagu soo xiro Benjamin Netanyahu. Warbixinta oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan sirdoonka xukuumadda Washington ayaa sheegtay in Biden uu si hoose u bilaabay inuu cadaadis daran saara xisbiga Ingiriiska ee Liberal Party, kaasoo dhowaan la wareegay xukunka waddankaas si uu hoos ugu dhigo codkiisa awoodeed ee uu ku leeyahay gudaha maxkamadda waxa loogu yeero dambiyada adduunka. Mareykanka ayaa tallaabadan oo idil u sameynaya si Ingiriiska uusan uga mid noqon dowladaha sida cad u taageeri doona soo xiritaanka Benjamin Netanyahu. Waxa cabsida horta leh ku beeray Mareykanka ayaana ah in xisbi cusub uu la wareegay talada waddanka Ingiriiska, ayna macquul tahay inuu qaado tallaabooyin u horseedi kara hoggaamiyaha Yuhuudda in xabsiga loo taxaabo. Geoffrey Robertson waa qareenka waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee Britain. Waxa uu warbaahinta waddankiisa u caddeeyay in muddooyinkan dambe ay cadaadisyo daran kala kulmayaan dhanka Mareykanka, lana damacsan yahay in si degdeg ah loo ogaado mowqifka Ingiriiska ee kiiska Netanyahu, maadaama waddanku uu la wareegay xisbi cusub oo aanan la saadaalin karin siyaasaddiisa. Waa sida uu Robertson hadalka u dhigay. Ee dhanka kale, Maher waxaa xusid mudan in 26-ka bishan July Ingiriiska laga sugayo go'aankiisa kama dambeyska ah ee ku aadan kiiska Benjamin Netanyahu ee maxkamadda dambiyada adduunka, iyo mowqifkiisa cad ee ku aadan arrinkaas. Waxaana hadda la isweydiinayaa xukuumadda cusub ee Britain ma waxay qaadi doontaa waddan raaligelin doonta Mareykanka iyo inta taageersan Yuhuudda, mise waxay ku dhaqaaqi doontaa go'aan kale oo iyada u gaar ah, xitaa haddii ay ku sii kordhaan cadaadisyada ay ka wajahaysa dhanka Mareykanka.
Wadmaasantahay waraalka Ilyas Wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Almanar oo ka soo baxa dalka Filistiin ee gumeysiga ku hoos jira. Wargeyska ayaa daabacay warbixin ku saabsan shan dowladood oo carbeed oo sanadkan kordhiyey ganacsiga kala dhexeeya maamulka Yuhuudda. Wargeyskan Filistiin fadhigiisu yahay oo soo xiganaya warbixin ay soo saartay xarunta dhexe ee tirakoobka u qaabilsan Yuhuudda oo ku saabsan baaxadda ganacsiga dhanka dibadda, ayaa lagu sheegay in qaybta ugu sarreysa ee ganacsiga Yuhuudda sanadkan ay galeen shan waddan oo carbeed, kuwaas oo kala ah Imaaraadka, Masar, Urdun, Marooko ama Al-Maghrib iyo Bahrayn, kuwaas oo sanadkan labanlaabay mugga ganacsigooda, waxayna ganacsiga kala dhexeeyay Yuhuudda sii kordhiyeen markii uu qarxay dagaalka Gaza. Warbixinta uu Wargeysku soo xiganayo ee hay'adda Yuhuuddu soo saartay ayaa tilmaamaysa in Imaaraadka uu kaalinta koowaad ka galay tirakoobka la soo saaray ee sanadkan, isaga oo deegaanada Yuhuudda u soo dhoofiyey ganacsi ku kacaya in ka badan 2 bilyan oo dollar laga soo bilaabo bishii Oktoobar 2023 ilaa Juun 2024. Wargeyska Almanar ee Filistiin ayaa sheegay in tirada naxdinta leh ay muujinayso baaxadda isweydaarsiga ganacsiga dowladaha dawaaqyada carbeed iyo maamulka gumeysaha. Shantan dowladoodna ay noqdeen shuraako lagama maarmaan u ah dagaalka Yuhuuddu ay ku xasuuqayso dadka Cibriyada ah ee ku dhaqan marinka Gaza. Wax walba oo go'doon iyo xasuuq ah ee lagula kacayo dadka reer Gazana ay kaalin weyn ku leeyihiin, maadaama ay dhaqaale xoogan soo galiyaan maamulkaasi. Een qiimaha Imaaraadku u dhoofiyey ee dhanka Yuhuudda tan iyo bilowgii dagaalka ka socda marinka Gaza ayaa warbixinta lagu sheegay in uu gaarayo 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka, een taasi oo ka badan tirakoobka ganacsi ee la diiwaan geliyey sanadkii ka horeeyey dagaalka Gaza, kaasi oo ahaa 1.4 bilyan oo dollar. Een halka xajmiga badeecadaha Yuhuuddu u dhoofisay dalkaasina uu dhan yahay 373.6 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo ka dhigan in wadarta guud ee isdhaafsiga ganacsiga Imaaraadka iyo Yuhuudda tan iyo bilowgii dagaalka uu gaarayo ku dhawaad 2 bilyan oo dollarka Mareykanka.
Mahraad baad u mahadsantahay. Qodobkiina xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda Faransiiska ee Le Point ayaa daabacday maqaal ay ku faaqideyso qaabka loo aasaasay isbahaysiga cusub ee ay ku dhawaaqeen dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger. Sida aan shalay ku soo gudbinay xubintan, waxay wadamadan saddexda ah laaleen dhammaan ka mid ahaanshiyahoodii Ururka Dhaqaalaha Galbeedka Afrika ee ECOWAS, iyagoona dhanka kale shaaca ka qaaday inay aasaaseen iyagoo wadajir ah urur ay uga maarmi doonaan kuwa shisheeya hawa, sida ay hadalka u dhigeene. Intaasi kadib, saxiifadda Le Point ayaa baaritaan ay sameysay ku sheegtay inay ku soo ogaatay xilliga rasmiga ah ee la gundhigay ururkan iyo maskaxda ka dambeysay hindisihiisa. Waxay majalladu sheegtay in aasaasida isbahaysigan ay soo bilaabatay sanadii 2023, gaar ahaan bishii Seteembar. Dhanka kale, saxiifadda ayaa sheegtay in maskaxda ka dambeysa Confederation of Sahel States ay tahay Kabtan Ibrahim Traore oo ah hogaamiyaha hadda ee Burkina Faso. xoogna kula wareegay talada waddanka 30 September ee 2022. Sidoo kale waxay xogta saxiifada intaasii ku dartay in shirkii ugu horeeyay ee laga yeelanayay isbahaysigan uu ka dhacay magaalada caasimadda oo ah Niger ee Niamey, halkaas oo ay isugu yimaadeen hoggaamiyasha saddexdan waddan ee hadda qaybta ka ah ururkan. Ee dhanka kale Mahiru waxaa si aad ah uga warhaysaa tan iyo markii ay dalalkan shaaciyeen isbahaysigan cusub. Su'aasha ugu badan ee la isweydiinaya ayaa ah waddamadan dhaca galbeedka Afrika bedil adag ma u noqon doonaa ururkan, oo miyay uga maarmi doonaan faragelinta shisheeye, mise waxay sii wadi doonaan cilaaqaadkooda ay hadda la leeyihiin Ruushka iyo xulafadiisa, taasoo lagu macneeyey gumaysi ku bedel gumaysi kale.
Wad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa Daily Mail, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan tahriibayaal ku guuleystay inay dilaan askari ka tirsan ciidanka Bulan. In wargeyskan oo fadhigiisu yahay Ingiriiska ayaa sheegay in dilka oo dhacay bishii la soo dhaafay uu galaaftay nolosha mid ka mid ah ciidanka ilaalada xuduudaha Bulan, kaasi oo ay dileen koox tahriibayaal ah oo warmo ku hubaysnaa. In warbixinta wargeyska waxay intaasi ku dartay in kooxda tahriibayaasha ah ee dilka u geystay askarigan ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Bulan ay dilkaasi geysteen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka Yurub. Saraakiisha dalkaasi ayaana dilka askarigooda ku eedeeyey dowladda Ruushka. Waxay saraakiisha sheegeen in dadka soo galootiga ah ee ka soo gudbaya dhanka waddanka Belarus ay tahay xeeladii ugu dambeysay ee Putin uu kula dagaalamo reer galbeedka. Askariga la dilay oo 22 sano jir ah ayaa ka soo jeeda tuulo lagu magacaabo Lubail ee dalka Bulan. Kooxda tahriibayaasha ee dilka u geystay ayaa la sheegay inay ka yimaadeen qaarada Afrika iyo mantaqada Bariga Dhexe. In dhowr qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad dhex maray ciidanka ilaalada xuduudaha ee Bulan iyo kooxda tahriibayaasha. In Ilyaso waxay tani muujinaysaa xaaladda adag ee ka taagan xuduudka ay wadaagaan dalalka Bulan iyo Belarus. Saraakiisha dowladaha reer galbeedka ayaana wargeysyada ka soo baxa dalalkaasi u sheegay in waxa ka dhacay xuduudka Bulan ay tahay xeeladdii ugu dambeysay ee Putin uu kula dagaalamayo galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed, qodobkiisuna waxa uu guniyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق قيبها دنبئي برامشكا عالم اليوم يانس لسو قارني محيهين عنتوين كاان كوبادلان كرنو هيلب كاي جركا بن آدم كاو كهيلي كروفي تيميناد يا بروتين ميساوك تهي دقيستو إن استعمال كا قدار تقار أي كوناك تنتهي عنست هيلب كا واربحين أمورها سيسو كوبيسا وحاهل كان إنو غسو جيدين يا ولال كان حارث عبد القادر.
Dad badan oo kamid ah bulshooyinka ku dhaqan caalamka ayaa bilaabay inay xoogga saaraan isticmaalka cuntooyinka ka kooban qaybo kala duwan oo fitamiinaad ah, kuwaas oo ay ku jiraan noocyo bedel u noqon kara hilbaha oo asal ahaan qayb ka ah dhirta. Haddaba cuntooyinkaasi ma yihiin kuwa u fiican caafimaadka, isla markaana ka munaasabsan hilbaha caadiga ah ee la sheegay in ay bedel u yihiin. Ugu horeyn, daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cuntooyinka dhirta iyo khudaarta ay muhiim u yihiin caafimaadka insaanka, dhanka kalena ay haboon tahay in xilliyada qaar lagu beddesho hilbaha caadiga ah, arrinkaas oo keenaya in laga dareemo waxtaraadu wanaagsan oo soo jiita caafimaadka qofka. Sida ay muujinayso daraasadan oo uu sameeyey fariiq caafimaad oo ka tirsan jaamacadda British Columbia islamarkaana fadhigoodu yahay magaalada Vancouver ee dalka Canada, waxaa halisaha xanuunada ku dhaca maskaxda, kolesteroolka iyo cayilka ay hoos u dhacda saameyntooda markii la isticmaalo cuntooyinka dhirta iyo khudaarta ka samaysan. Waxaa daraasadan sidoo kale lagu sheegay in dadka isticmaala cuntooyinka bedelka u ah hilibka isla markaana joogteeya ay 13% wax lagu qiyaasay ay ku yartahay saameynta kolesteroolka, waxaana 900% sidoo kale hoos uga dhaca borotiinka saameynta ku leh jirka, halka uu 53% isticmaalka badarka iyo khudaarta uu yareeyo saameynta duhunta loo yaqaan thulaasiga oo ka mid ah dufanta ku jirta dhiigga. waxaa sidoo kale 11% ay cuntooyinka nooca aan ka hadlayno ay sare u qaadaan borotiinka dufanta leh ee loo yaqaan kolesteroolka faa'iidada u leh jirka. Mid ka mid ah dhakhaatiirta fariiqa daraasadan soo diyaariyey ayaa sheegaya in hilbaha ama haddii si kale loo dhigo bediilka hilbaha caadiga ah ay ku jiraan canaasir kala duwan oo raashiin ah, islamarkaana aad u qiimo badan sida sodium tusaale ahaan. Hase ahaatee, wuxuu dhakhtarkan oo sidoo kale cilmi baare ah qirayaa in dadku intooda badan cuntooyinka bediilka u noqda hilbaha ay u arkaan in ay tahay in la habeeyo oo laga dhigo kuwa ka kooban nisbo aad u yar oo alyaafta muhiimka u ah jirka iyo xaddi aad u badan oo cusbo iyo sonkor ah iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah, arrinkaasna uusan ahayn mid ka saxda ah. Haddaba waxyaabaha aan ka hadlayno ee bediilka u noqon kara hilibka waxaa ka mid ah wax waliba oo booska hilibka geli kara sida khudaarta la kariyo ama badarka sida digirta qaybo ka mid ah, iyo waxyaabo kale oo dhirta laga sameeyo kuwaasoo loo tixgeliyo inay ku jiraan canaasir muhiim ah islamarkaana yihiin cuntooyin kala duwan. Dhanka kale, waxaa inta badan ay dadku nolosha midda caafimaadka leh ku xiraan habnololeed uu ugu horeeyo isticmaalka cuntooyinka faa'iidada badan u leh qofka iyo sidoo kale jirdhis si nidaamsan loo sameeyo. Haddii aad samayso baaritaano si aad ugu ogaato sirta caafimaadka ee muhiimka u ah qofka, waxaa durbadiiba kuu soo baxaya in nashaadka, tamaariinta ee jirdhiska iyo isticmaalka cunto nidaami ah oo tayadooda la isku hubo ay yihiin waxa ugu horeeya. Waxaa asalka raacitaanka nidaamkan uu towjihaadkiisa u noqonaya islaamka oo muhiimad gaar ah iyo daryeel buuxaba siiyey badqabka caafimaadka shaqhsiga. Sheekh Cabdulilaah wuxuu sharaxaad ka bixinayaa mudnaanta uu islaamku siiyo caafimaadka qofka mu'minka iyo xoojinta naftiisa si uuna u daciifin.
Marka saxda islaamku waxa weeye martabada labaad bay imaanaysaa marka salaamatu diin qofku markuu helo diinta loo badbaadiyo naftiisa baa marka duwarka labaad imaanaysa oo la badbaadinayaa. Marka culimaduna waxay sheegaan oo ahlucilmu sheegaan waxay ku shabahaan qofka ruuxa iyo jasadku say isu yihiin sida dad guri degan oo kale, dad guri degan, dadka guriga degan, gurigu maadaama weli fiican yahay oo caafimaadkiisa uu fiican yahay uusan dumayn ay ka cabsanayn inuu ku dumo, way ku nagaanayaan, way joogayaan. Laakiin gurigii haddii khatar soo waajado oo kharaab u noqdo oo derbiyadu dildil la'aan ay ka baqaan inuu ku dumo, badan jiran, jismi jiran kuma jiri karto, naftu kuma jiri karto. Saasiba naftu xataa qofka u baxaysa markuu xanuunsado, jirkiiba xanuunsado, ayaa ruuxina tagaysa. Marka ruuxa waa la ilaaliya. Nabigu wuxuu leeyahay almu'minu alqawiyyu khayrun wa ahabu ila allahi min almu'minu adh-dha'if. Quwada lagu sheegay marka waa quwa iimaaniya ruuxiyana waa ku jirtaa, quwa albadaniya iyo xoogiina wuu ku jiraa. Marka xoogii wuxuu ka imanaya qofkii caafimaad qaba ayaa helaya, qofka xanuunsado oo jirro la noqdo isagu quwadi badanka marka ma helayo. Xataa quwadii waxaa daciifaysa oo ruuxiga ahayd, hadduu qofku aad u xanuunsado oo caqligiisa miir daboolmaya, isbedelaya, fakarkiisa taa ma fiicnaanayo. Sharaaca islaamkana waxaaba jira, sharaacada layna faray iyo waajibaadka ilaahay inoo diray ee diinta aynagu farayna waxaaba jira. Kuwa ugu waaweyn intooda badan waxaa weeye qof aan jirkiisu nabad qabin ama caafimaad qabin maba qaban karo, maba qaban karo. Salaaddu oo kale waa og tahay ninkii xanuunsanaya dee inuu si un jiif iyo xaalad daruuro ku tukada mooyaane, waxaa la isfaray in qiyaam lagu tukado iyo taagni. Marka xoog bay u baahan tahay, salaadii waa ku xidhaba in caafimaadka qofaa ku xidhan, xajkii baa ku xidhan haddii qofka inuu xoog yeesho oo caafimaad qaba ayaa shardi ah. Jihaadkii yaa inuu jihaadka maanta lagu jiro, qofka jihaadaya dee ma nin xanuunsanaya ama mariida ama maaragtay macduura ma jihaadi karo. Qofka marka inuu badankiisa diintu aad u ilaalisay marka waxa weeye oo maaragtay qofkaas waxa la rabaa inuu yahay qof caafimaad qaba oo aad uga maaragtay iska dhicin kara oo dagaalami kara. Marka aad bay maaragtay calaaqo u leeyihiin.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وحرنك كلا حسين مضان إن مركها الكاس لجوغو أي مهم تهي إن قفك سمايو تنوع مكلا دون شيء عنتو وحابها عفما الدرادة كينيا وحاكم إذا إن روحه اسكوحة بسهل عنتو أكليا taasoo mid dibaysa dabeecadda ku abuuran basharka. Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ah ruuxa aan ku dayneyno afcaashiisa wuxuu ahaa mid aan naftiisa ku kaliyeelin hal cunto amba hal cabitaan oo keliya, mararka qaarna haddii uusan jeclan uu ka cudurdaarin jiray. Wuxuu nabigu ahaa mid cuna cuntooyinka ay ku badan yihiin dadka deegaanka uu ku sugan yahay sida khudaarta, khubuska, timirta iyo wixii lamid ah. Sidoo kale rasuulku wuxuu ahaa mid aan cunin cuntada haddii aysan naftiisu baahi u haynin. Tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha insaanka u ilaalinaya caafimaadkiisa.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
قدهان انتاسي ينكسو قبقبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي أيانا بلان أسداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 قلها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى